Pozdrav svima, dobrodošli u ovo izdanje podcasta Bušan Basket, sa vama Marko Savić i Luka Zlatić.
Dobrodošli, pozdrav svima.
Evo, NBA nas nije baš ispoštovao sa nekim specijalnim vestima, ali uspjeli smo da iskopamo tu i tamo nešto kako bi pričali o tome, pa u suštini čak ćemo i vidjeti kako se i menja neki narativ u roku od samo nedlju dana.
Apsolutno, ili čak više narativa. Prošli podcast, mislim, zaključili sa dosta priče o Lakersima i Pelikanima, kroz opet priče o LeBronu i Zionu. E sad, te dve ekipe su potencijalni protivnici u play-inu, trenutno su ono 9 i 10 na zapadu, i odigrali su na samom početku ove nedelje utakmicu u kojoj su Lakersi u više navrata izviždani od strane svojih navijača, a na kraju su potpuno oduvani sa parketa 123-95.
Da li postoji neko gori i licemerniji od navijača Lakersa? Evo, ja ne znam. Kad kažem navijača, stavio sam na navodnike, jel? Ponašaju se kao petogodišnjaci kojima je uzeta neka igračka sa kojom više ne smiju da se igraju.
Jasno, pa rekao bih razmoženi teško, osim možda navijača New Yorka, mada su oni su se već opustili, sad im je sve jedno. U svakom slučaju, LeBron je dao 32 poena, ali ga baš niko nije ispratio od saigrača. Sa druge strane, Pelikani su bili onako timski, rasporedili su poene, svako zna svoju ulogu. Okej. Okay. Moguće da je ovo bilo samo jedno izrazito loše veće Lakersa, ali kako igraju u posljednje vreme, mislim da niko više ne veruje u to.
Dobro, vidi, koliko god da si u pravu, ovo je svakako bilo loše veče izrazito loše veče u celokupno lošoj sezoni.
Da, još mislim, lošije nego inače.
Tako je. Ipak ti ne možeš da očekuješ da Malik Monk ima 0 od 5 svako veče. To je baš onako outlier, što bi se reklo. Na toj utakmici se desilo i ono famozno dodavanje Deandrea Jordana, jel tako, što je otišlo negde, niko ne zna gde. I postoje teorija da je taj pas u stvari prelio čašu i da je zbog toga faktički liferovan iz ekipe. Mislim, ne znam kako da ne verujem u tu teoriju, jer samo par dana pre tog pasa su mogli da ga pošalju negde i uz to da pošalju neke pare, da oslobode jedno 5 miliona cap space-a i imali bi prostora da urade nešto, jel tako?
Pa dobro.
Da su stvarno hteli da ga se reše, to su mogli da urade, zar ne? Tako da morao bih da verujem u tu teoriju da je taj pas ono kao baš preličasno kao brate, ipak ne ostaješ. Ne?
Jasno. U svakom slučaju DeAndre bi trebao da završi u Sixersima kao ovaj novi backup Embiidu tamo u upražnjenom Dramondovom mestu, da. U posljednjih 10 utakmica Lakers imaju 3 pobjede, 7 poraza. Treća pobjeda je došla rano jutros, ali o tome ćemo nešto kasnije, jer se idemo na drugu utakmicu onog prvog dana, Golden State Dallas. Nekad je dovoljno imati i jednu jedinu lošu četvrtinu ili čak samo 8 minuta izgubiti meč. Znači, Warriors su protiv Mavsa dali prvih 5 poena u posljednjoj četvrtini, imali su plus 19, a onda u sljedećih 8 minuta i 29 sekundi uspevaju da daju tačno jedno jedino slobodno bacanje i da na kraju izgubi utakmicu 107-101. U 10 minuta igre u početnoj četvrtini Mavsi su napali plus 25, što je ono epski fail ekipe koja je jedan od favorita za titulu. Najveći razlog tu i dalje Draymond, odnosno njegovo neigranje. Kada on nije tu, ostaje u rupi u odbrani. Kada treba se promeni ritam, fali njegovo playmakersko igranje na terenu.
Jasno, mislim, to je bila njegova 26. utakmica za redom kako ne igra. Poslednji put kada igrao je bilo baš protiv Dallasa 5. januara.
Eto.
Anyways, nisu radnici bili toliko užasni, sem te poslednje četvrtine, jel? Koliko nisu imali sreće da nalete na ovako raspoložene Maverikse, pošto ono, su Mavericks izleteli sa playoff rotacijom gde igrači sa klupe su imali dosta manje minuta nego igrači sa klupe ratnika, što je prva postava izdivljala onako kompletno sva na čelu s Dončićem.
Jasno, Dončić divlja od kako su se rešili Porzingisa, odlučio da ono postiže 40-ak pa na utakmici i tako to. Što se Draymonda tiče, neka najnovija vest od jutros je da je počeo da igra kao 3-3, nešto sitno, što znači da se bliži tom famoznom povratku na parket, taman za playoff, verovatno. Osim ovog poraza protiv Dallasa, koji je bio prvi od 4 vezana, serija Warriors je trenutno 2-8 u posljednjih 10 utakmica, a izgubili su 3 vezana gostovanja posle ovog poraza kod kuće. Prvo su izgubili u Minnesota, pa onda opet u Dallasu, odnosno u meču sa Dallasom, A rano jutro se vraćamo na onu utakmicu sa Lakersima koju sam malo pre spomenuo. I u toj utakmici Warriors imaju prednost na ulazku u paču četvrtinu, doduše samo plus 5. Drže se do posljednje 2-3 minuta, a onda uspevaju da upropaste gomilu akcija i na kraju izgube na jednu loptu. Pored Lebronovih 56 poena, presudili su zapravo dve stvari. Prvo, jedna ukradena lopta Malika Monka prilikom izvođenja lopte iz auta i jedan skok u napadu Austina Reevesa nakon kog je Carmelo dao trojku za plus 6 u posljednju minutu. I taj skok u odbrani zapravo je problem ekipe već neko vreme i mnoge ekipe koje su dobile Warriors u poslednjih mesec dana su ih dobile zato što su ih nadskočile jednostavno, što jeste mesto gde opet Draymond može da pomogne naravno, ali mislim da će faliti još neko ko će skakati, pa makar to bio i Wiseman, kakve god minute on dobijao u početku.
Da, nekako mi se čini da bi Wiseman morao prvo da nauči da igra košarku, je li tako? Mislim, toliko dugo ga nisam video na parketu da imam utisak da više tekme u nogama imaju ovogodišnji rookie nego on.
Istina.
Tako da, eto, taj Wiseman ako pomogne, pomogao je, ali nisam preveliki optimista za to. Što se same tekme tiče, mislim, opet vidimo ne tako loše ratnike, katastrofalne, koliko nisu imali sreće da nalete na kvalitetnu partiju Rasela Vesbruka, a o LeBronu da ne pričam, već si spomenuo koliko je izdivljao. Jel? Mislim, samim tim i nije imao asistencije na njegovom nivou. No dobro, mislim, Austin Reeves je igrač kojeg bih ja istakao kao glavnu kariku uspeha. Bio je ona prava radilica za koju pričamo sve vreme da fali. Mislim, okej, on nije igrač kalibra za titulu, znaš, ali to je taj igrač koji će da bude tu u postavi i da radi sve one prljave poslove, jel? I kao i u ovoj utakmici, sve radio i svuda je bio na terenu, pa i taj ofanzivni skok koji je presudio faktički, što si spomenuo već.
Yes, pa Reeves već neko vreme figurira kao igrač koji se vrlo lepo uklapa u ekipu.
I zahvalan, tako reći.
Zahvalan, da. Što se Vesa tiče, gomila ljudi pokušava da ga natera da pređe na klupu. To je neka priča u posljednje vreme.
I to sam pročitao.
Možda ga je to motivisalo da igra malo kvalitetnije.
Ali Vogel ne odustaje od njega u prvoj postavi. Verovatno on zna zašto.
to je isto, okej. No, dobro, toliko je, mislimo, o Lakersima i Warriorsima. Možemo da idemo dalje. Prva sledeća priča, James Harden i Marko Savić.
Ne, James Harden ili dobitnik Oscara za glumu, jel? Mislim, ok, sada već sa sigurnošću možemo da kažemo da je Harden prevario celu ligu još jednom, jel? Svi se sjećamo onih debelih slika kada je hteo da pobegne iz Houstona, jel? I Neci su bili destinacija, naravno. Odmah sledeći dan, kada je prešao Nece, oslabio 20 kila.
Da.
Opa. E sad, kako i u Necima nisu cvetale ruže, mogla se primetiti njegova letargičnost u poslednjim utakmicama u Necima, pa kao da je dobio neki kilogram ili je bar to tako izgledalo. Jel? Mislim, čak i mi smo pričali o tome da jednostavno ne može da se uklopi, pa kao menja mu se uloga stalno tamo vamo, u stvari opet nas je prevario jer je hteo da pobegne odande, očigledno.
Jasno.
Biva trejdovan u Filadelfiju i odmah je otelotvorenje Flasha igra kao top 5 igrač opet.
Da, pa okej, bilo nam je jasno još odmah kad smo saznali da će biti trejdovan, da mu motivacije neće faliti u početku. I po meni je opet najveći problem tada bilo šta će se desiti ako Fila krene loše, odnosno da li će čim shvatiti da će morati opet da se trudi, a ne da unapred osvoji titulu, morati ili da igra kao car, ili će zapravo da se smori da krene da cmizdri kao u prethodne godinu dana, što je očigledno cmizdrio svoje vreme.
Da, mislim, okej, istina da, srećom, Embiid je neko ko će sigurno više truda uložiti umesto njega, pa ga to kao spašava malo, zna. I naravno Embiid je gravitaciono polje za sebe, što mu dosta olakšava posao.
To je istina.
Da. E sad, napredne statistike u te prve tri utakmice su vrlo verovatno neodržive i Sixersi su 3-0 u toj seriji, jel? Mm-hmm. Bar pre utakmice sa Miami-om, koja se noćas desila, jel? Mm-hmm. Ali recimo...
Pa, možemo, mogu te prekinuti na sekund, pošto, ajde, kad si već spomenuo to, u ovoj utakmici protiv Miami-a Harden nije igrao, i Miami je lagano dobio 17 razlike, Embiida su zaustavili popuno ovaj, svaku čast Bamu Adebayu, naravno. Imao je 22 poena Joel, ali je pogodio svih 14 slobodnih bacanja, znači da nije toliko dobro gađao sa penala, bilo bi još lošije od tih 22 poena.
Dobro, mislim, standardno je već dobar sa bacanja ovaj, duže vreme i kad god promaši, ono kao više od dva, ono, kivanjem sam na sebe, znači radi na tome. Anyways, ta sama statistika koju ne održava u te prve tri utakmice i koja, eto, nije desila u ovaj, toj četvrtoj, je manje bitna. Ono što je bitnije je... prihvatanje Hardena od strane drugih igrača i njihovo samo uzdizanje pored njega. To je nešto što nije karakteristično za Hardena, jel? Mislim, prvo što je svima prolazilo kroz glavu je bilo kako će Harden da utiče na Maxija i jako je bitno da Harden ne uspori njegov napredak, jer je Maxi ipak kao potencijalni, ono, da kažem, all-star igrač, ne bi valjalo da se taj razvoj uspori ili zaustavi skroz čak, što je pored Hardena bilo jako moguće, jel? U suštini to je bila neka ta ključna i krucijalna stavka za budućnost File. Igrom slučaja dešava se potpuno suprotna stvar gde Maxi cveta pored Hardena i već u prvim tekmama ovaj, koristi neke Harden poteze, jel? Mislim, videli smo onaj dupli step back, koraci, trojka. Već posle, je li to bilo u prvoj ili u drugoj, tako nešto?
Da, odlično, odlično učio.
Ovaj da, naime, njih dvojica treniraju zajedno dosta i Harden je navodno preuzeo neku ulogu mentora kad je Maxi u pitanju, što je onako baš čudno, jel? Tako da, mislim, ono, recimo, prva tekma bila protiv Nixa, jel? Da.
Pa ne znam, mislim da je prvo bilo Minnesota, pa onda Nixi.
Pa onda Nixi, ovaj, da. Protiv Nixa smo videli kako se Maxi muči od starta, dok ga u nekom trenutku Harden nije pitao, jeli, hoćeš ti da igraš nešto danas? od tog momenta Maxi jede bananu i postaje banana man. Mislim, nema veze s rampama, više s koševima, no jasno. Dobro je. I posle tekme je Harden sam izjavio da im je preko potreban agresivan Maxi. Jasno mu je bilo da je to teško jer je lopta većinu vremena ili u Embiidovim rukama ili u Hardenovim rukama, ali kad god postoji prilika za Maxi da bude agresivan, on to mora da bude. Što opet ima smisla, neće to biti neke odbrane, znaš, sa Hardenom i Maxijem, znači moraju koševi da se postižu.
Tako je. Evo sad baš gledam, četiri utakmice odigrao ovaj Harden za Filu, a ovo je bila peta sad bez njega. Prvo Minnesota, dva put New York, pa Cleveland, nije nebitno. Tyrese Maxey ima tačno 2/3 pogođenih trojki u te četiri utakmice kad igra zajedno sa Hardenom. Doduše i sad je divljio, jutros imamo 50% trojke, što je suludo. Ali očigledno je da njemu ne odgovaraju samo Hardenovi savjeti, već i posta koja igra, kao što si ti rekao, koliko je... sa gravitacijonim poljem Embiida, plus gravitacijono polje Hardena, pa i Tobija Harrisa i Maxi bukvalno imao odrešene ruke da radi šta god hoće.
Da, mislim, faktički je, koliko god bio on, koliko god ga gledali kao pa jednog od većih potencijala lige trenutno i već dovoljno sazrelim igračom, on je kao tu četvrti igrač u rotaciji, znaš. Da. I onda kao ti, ako imaš četvrtog odbrambenog igrača na sebi, koji je faktički otišao da pomogne tamo nešto, znaš, ono, imaš prostor ako hoćeš.
Koliko hoćeš.
Opet ti procenti su pa više manje neodrživi, bar to tako možemo kažemo za sad, vidjet ćemo za što je. Da, slično se desilo i sa Tobiasom, koji je, recimo, propuštao prilike za otvorene šuteve, ono, bukvalno svesno, ne baš Ben Simmons varijanta, ali skoro, gde je ono, uzimao kao i driblao da bi opet dodao loptu. Mislim, Harden ga je faktički prozvao za to i bukvalno rekao, brate, šutni to, velika je vjerojatnoća da ćeš pre da ga daš nego promašiti. Znači, kad si otvoren, znam šutni, ja i zdravo. 20 puta, 20 puta, nije tako bitno. Je.
Pa, okej, okay. Recimo, sa ovakvim igrama Tyrese Maxeya, možda se to bi zapravo pretvorio u najbolju četvrtu opciju u Ligi Anteris,
da,
treću.
Da, dobro je ovo i to rečeno.
Naravno, tu će biti veliki problem što je za treću opciju je skup, a za četvrtu je tek skup, ali, bože moj, neće se žaliti
Sixers u ovom trenutku. Sigurno, bar ne kako trenutno stvari stoje, vidjet ćemo već od sledeće sezone, tamo kad ugovori dođu na red, jel? Daleko od toga da mislim da su Harden i Embiid novi Kobe i Shaq, ali odavno nisam video duo slične kombinacije, tipa ono back i dominantni centar, znaš, i, ovaj, pa sam ovako malo uzbuđen.
Jel? Da, pa to jeste okej, okay. Znači tu u ovoj ligi gde su centri ono, potlačeni, ovaj, to je super. Ja stvarno mislim da ako i budu i novinari Napolju zezali da su novi Kobe i Shaq, da će to samo dodatno da ih motiviše, jer ja mislim da osim što su popolno drugačiji tipovi igrača i ono,
to stoji, da.
Kobe vs. Brada i Embiid vs. Shaq, njih dvojica apsolutno ne žele da budu zapamćeni drugačiji, osim kao James Harden i Joel Embiid. I ako uspeju u svojoj zajedničkoj igri u Sixersima da ono naprave taj legacy da se bude nekad pričalo ono Brada i Joel, Brada i Joel u budućnosti, tek onda će možda biti srećni.
Da, da. To kažem, više sam mislio na kombinaciju back-center.
Da, ofice, samo kažem, mislim da motivacija može bude jako dobra za njih, ovaj, da budu bolji.
Očigledno da Hardenu motivacije trenutno ne manjka.
Trenutno, vidjet ćemo dokoliko će to ovaj, trajati, ali okej. Okay. Najavili smo prošle nedelje ono da počinje teži raspored Sparsa i da ćemo se načekati na te dve utakmice koje trebaju Popov da postane najpobednički trener u ligi. Ovaj, i da će verovatno krenuti da kaskaju jako za ostalima za play-in. Ovaj, uglavnom, taj teži raspored je počeo gostovanjem u Memphisu i porazom 118-105. Naravno, dominirao je Ja Morant sa 2 spektralna poteza i 52 postignuta poena. Ovaj, zanimljivo da pre te utakmice jedina franšiza u NBA ligi koja nije imala igrača sa utakmicom sa 50 postignutih poena su bili upravo Grizzly, tako da je ovaj, u svojoj spektakularnoj sezoni Ja Morant i to promenio. E sad, da li da ga stavimo na četvrto mesto MVP trke i da mu, ili da mu jednostavno damo most improved player i da čekamo sledeće godine šta će da radi?
ne znam, evo to je taj narativ koji se menja od prošle nedelje faktički. Mm-hmm. Mislim, MVP trka ove godine je nešto što me i dalje zaprepašćuje i zbunjuje u isto vreme, iako smo već ono odradili 60 tekmi, kao trebalo bi već da bude kao ono čist slučaj, znaš, ali već ne vredi. Da. U suštini, MVP trka je trenutno baš izjednačena i moguće da za neko moje vreme, koji gledam basket ili ti NBA, nije bila toliko ujednačena sa toliko igrača ono, u priči, jel?
Pa evo, ja se ne sjećam.
Pa to, da. A još si stariji od mene.
Tako
da, da. Ovaj, sa tim u vezi, bilo je dosta polemike, kao što si ti sad pitao, da li Morant treba da bude jednoglasni MVP. I najbolje što bih mogao da kažem vezano za tu temu je da u suštini greše i jedna i druga strana. Mm-hmm. Jel? Mislim, kad kažem greše, mislim na ove apsolutiste što su faktički Ja Morant MVP kraj priče i ovi drugi kao Ja Morant nije MVP kraj priče. Znači, jasno. Ima tu diskusije, ali ono, negde sam između, znaš, kao ne znam šta da mislim.
Neke glasove mora da uzme i njegovi glasovi će verovatno koštati dva glavna favorita bitnih bodova u toj MVP trci.
Da, mislim, opet sad tu dolazimo i do trećeg i četvrtog favorita i tako dalje. Mislim, mora se napomenuti da postoji i taj recency bias, što kažu mm-hmm. Ameri, jer Morant bukvalno divlja u posljednjih 14-15 tekmi sa 60% plus
apsolutno ne zaustavljaju.
Iz igre, da, ono kao bukvalno ne možeš mu ništa. A pritom, ima 5 highlighta po utakmici, znaš, ono kao
što,
to je neki undervalued perk koji imaš kada juriš MVP titulu, to ono što Jokić nikad neće imati, čovjek će biti jednostavno ovaj najbolji igrač ikad koji nije flashy, jel? Inače, utakmica koju si spomenuo protiv Sparsa nije specijalna samo zbog tih 52 poena, već i zbog ta dva highlight momenta koje se, mislim, još uvek gledaju. Jedan highlight je ono kucanje preko Poeltla, kako se već kaže, da. Nikako da ga naučim, koje vrlo lako može da bude i kucanje godine na kraju sezone, a sigurno već sada se može okarakterisati kao njegovo lično najbolje kucanje do sada.
Tako je.
Drugi highlight su teške droge gde hvata pas preko celog terena, na satu je ostalo 0,4 do kraja, 0,4 sekunde, mm-hmm. I u samom skoku hvata, okreće se i šutira neki mid-range skroz sa strane i ubada pred zvuk sirene.
Da, to je suludo bilo, pritom nije čak ni uhvatio, to je bila ono polu odbojka.
Bukvalno
je samo Malkis iskontrolisao loptu i posle i kao
da, brat. Da, i pritom je okretao telo.
Da, i okretao i kao brat, da li si ti normalan,
mislim. Da ne pričamo da od 52 poena koje je postigao, samo 6 poena je bilo sa slobodnog bacanja. Obično su ovake partije ono kao, okej, imao je 20 kusur bacanja pa, pobacio.
Najčešće, da.
6 poena sa slobodi bacanja. Strašno.
Lud.
I znaš, ono kao potpuno nerealno zagledati. Ono, video si podatak koji se highlighti ono, najviše gledaju. LeBron i Steph su tu van konkurencije kao prvi, kao Ja Morant je odmah tu ispod njih i onda brdo mesta praznih pa ostali. Znaš, ono kao,
bukvalno je... Dečko je apsolutno neverovatan i ono, nismo džaba pričali kad su draftovali Ja Moranta da je on zapravo najbolji igrač u toj draft klasi.
Ok, mislim, sad već nema svrhe ni diskutovati o tome.
Da.
E sad, bez obzira što je Morant hodajuća highlight reklama za NBA, Memphis će, pa, ono, faktički završiti možda i na drugom mestu ove zapadne konferencije, mm-hmm. vrlo verovatno. Trenutno su treći, mislim, ali...
Nije. Jutros, kad su Lakersi tukli Warriorse,
okay, promenilo se,
Memphis sada ima tih pola utakmice prednosti, ali nisu samo drugi u zapadnoj konferenciji, oni su drugi u cijeloj ligi.
Tako je.
Warriorsi treći, pa onda slede Miami i Philadelphia, recimo. Tako da, apsolutno može da se desi da budu drugi u cijeloj ligi, što je ono kao kako da ne pričaš o glavnom igraču ekipe za koju si mislio će igrati play-in ako završi drugu ligi, da nije MVP. Aha.
Pa da, evo, vidi, prosek 27-6-7 u
dobro,
ekipi...
Lebronovski prosek.
Da, da. U ekipi koja će možda imati drugi najbolji skor u cijeloj ligi, kako to nije legitimni kandidat za MVP-a?
Ne, mora da bude. Mislim, nemoguće da nije. Samo što nije imao prethodnih 6 mjeseci mašineriju iza sebe da ga gura, ali...
Da, okej, okay, mislim, kada pričamo ovo, jasno nam je da tu faktički DeMar mora da ispadne iz priče.
Teško nam je zbog toga.
Da, iako smo to prošle nedelje smo pričali o DeMaru kao potencijalnom kandidatu. Da, ali on u ovoj konstelaciji on mora da ispadne iz te priče.
Ili bar da padne na peto mesto.
Tako, i faktički se Morant bori sa Janisom za to treće mesto kontendera.
Absolutno. Pa pazi, evo jedna samo stvarčica, izvini što da prekidam. DeMar možda može ispadne iz priče, odnosno bude peti, između ostalog zato što Bulls sabijaju slabije ekipe od sebe, ali sam pročitao negde juče prekriče da protiv 7 najboljih ekipa u ligi imaju skor 1-13, što nije baš obećavajuće ni pred play-off, a i Malkice ono, baca senku na čitavu priču.
Da, dobro, mislim, koliko god da kao play-off ne bi trebalo da utiče na MVP titulu, znamo da utiče bar malo. Anyways, kada smo počeli ovaj razgovor, u glavi mi je bilo, evo sad, gledam je bilo kao da je odgovor na pitanje da li je Morant MVP kandidat, ono kao usadio sam sebi u glavu kao ne, nije.
Ne.
Ali što više pričam o tome, sve mi je manje solo da taj ideja.
Eto vidiš.
Da, ali vidi, ali stvarno su nijanse u pitanju kod svih. Znači, yes. Ako uzmemo bukvalno sve parametre u obzir ko ima kakvu ekipu, koja je na kom mestu i tako dalje, tako bliže, napredne statistike i tako dalje. Na kraju, objektivno, mislim da smo ono kao bukvalno onaj, kako kažem, ono, white people problems, jel?
to.
Nisu problemi, nego bukvalno kao ono, sedi, uživaj, pa kogod od velike četvorke, da tako kažemo, ono, Jokić, Embiid, Janis, Morant, na kraju bude MVP, u trenutnom situaciji mislim da neće biti greška kogod da uzme.
A gde je tu Steph, gde je tu Durant, bože, kakva sezona, mislim.
Da, čak ne možemo ni da ih ubacimo u konverzaciju.
Nikad nije bilo zabavnije gledati MVP trku, osim prošle godine, da smo navijali za Jokića mnogo, a sad kada je to već prošlo, ovo je najbolja MVP trka koju, eto, ikad vidim. Mislim da se seća, tako da, eto.
Da, ali najveća poenta od svega što je, ne znam da li sam ikad mogao da kažem do sad, kogod da bude, biće neće
drago,
biti greška.
Da, neće biti greška, da. Pa, realno. No, idemo kroz ovu našu ultra brzu emisiju u redovnu rubriku Trendovi. U rubrici Trendovi često plačemo o povređenim igračima, pošto eto, samo se neko povređuje, ali ajde kao ovu nedelju da malkice promenimo i da spomenimo par igrača koji su se vratili na parket. Neci su za korak bliži svojoj novoj velikoj trojici, Kairi, kao i svi mi jutro čita vesti o obaveznoj vakcinaciji, odnosno ukidanju iste, kako bi počeo da igra redovno. Ben Simmons trenira šut i odlaže se zbog povrede leđa, ali kao okej. Ali može da obrduje Netse i ceo Brooklyn vest da se Durant ponovo pojavio na parketu.
Da, mislim što se tiče Bena Simonsa, on je sam sebi uskočio u
pa
usta.
Pa pucu kolena par puta.
Pa dobro, mislim da. To, da, M nije igrao, M nije održavao formu i dešava mu se šta mu se dešava. No dobro, rešit će valjda i to.
Tako je.
Kad je već rešio mentalne sledeće probleme.
Sledeće sezone sigurno. Da.
Što se samog Duranta tiče, mislim, istočna konferencija, pa i sama liga je odmah za nijansu, ako ne i za više nijansi, interesantnija čim dobijemo zdravog Durenta, znaš, tako absolutno. Da u to bar nema sumnje, jel?
Vidi, već u toj prvoj utakmici protiv Miami-a, koji nije najvan protivnik, je postigao 31 poen, okej, malo je loše šutirao trojke 2 od 7, ali okej, zaređao čovjek, vraća se, znači, kao car, doduše nisu uspeli da pobede, pošto je Bam Adebayo bio ono vanzemaljac sa 30 poena i 11 skokova uz 12 od 15 iz igre.
Da. Mislim, okej, Neci se još uvek kao nešto pronalaze sa silnim novim akvizicijama. Ovo je bila 36. prva petorka ove sezone za Nece, gde su apsolutno rekorderi ove sezone. Ali da, vidi, nije baš najsjajnije što ih je Adebayo dobio sam bez ikakve pomoći Butler i Laurija koji nisu igrali. Jasne. Mislim, Mark Strus, ili kako se već kaže, nisam siguran, je bio Duncan Robinson umjesto Duncana Robinsona. 6 od 12 za 3 poena i to smo bili jedini šutevi u igri, dok je Duncan bio 0 od 3, jel? Isto jedini šutevi.
Da, bio ovo sezonski Duncan.
Tako je. A sa klupe Cody Martin i Tyler Hero iskidali.
Yes.
Cody Martin 22, Tyler Hero 27 poena i ono kao, to je to, znaš, odvališi.
Ali, to su tri igrača pored Jurcevena, koje smo vrlo često pominjali ove sezone kad Jimmy i Bam ne igraju, da oni divljaju.
Jasno, tako, jasno. Zato jesmo faktički vrlo bullish nastrojeni prema Miami u play-off ako su zdravi.
Zato Miami jeste zasluženo prvi na istoku, mislim.
Pa to. E sad, nažalost, kad smo već kod trendova i kukalja, moramo da dodamo da je Joe Harris ipak precrtan sa spiska do kraja sezone. Još jedna operacija tog levog članka je bila dovoljna za tako nešto, on je taj članak operisao prvi put još 29. novembra, sam mora drugi put, tako da od njega nema ništa. To je to.
Jasno. E, okej, ajde sad nešto onda poluveselo. Pelikane smo u prošloj epizodi zastali kao ekipu koja sigurno ide play-in i za sad tako to pičim, nije uopšte sporno. Uzvratili su nas 4 vezane pobjede, posljednje od njih je demoliranje Jazzera sa 34 razlike u utakmici koje su igrali i Rudy Gobert i Donovan Mitchell. E sad, u sve to dolaze vesti od Šamsa Čaranije da se Zion, koji je očigledno ubeđen našim podcastom, shvatio da ima s kim da igra, vratio košarkaškim aktivnostima.
Isto sam pomislio kad sam video vest, a rekao, a ovaj je čuo nas, video kako ovi igre vraća
da, da. Se. Ipak su dobro ova trojica momaka, pa ajde kao da se vrati, pa dobro.
Da, vidi, ono što je možda zanimljivija stavka je što su Pelikani pobedili 5 utakmica za redom na strani, a to se nije desilo od kad franšiza postoji u New Orleansu, recimo.
Eto. Nije, odlični su i zanimljivo je to sam isto primetio skoro, do kraja sezone će 2 utakmice igrati sa Lakersima.
Da, to je taman to.
Tako da biće vrlo interesantno.
A CJ McCollum je CJ McCollum za kojeg smo znali da treba da
tako je.
Ode
i
iz Blazers.
I Ingram igra odlično i Valanča, tako da simpatični su skroz. No, da se ne ponavljamo o Pelikanima, idemo na još jednu mladu perspektivnu ekipu koju smo mnogo više hvalili u prvoj polovini sezone, Cleveland Cavaliersi. Njima se vratio Darius Garland i odigrao je 2 utakmice posle povrede. U prvoj je ubacio 33 poena Hornetsima, zatim je imao sjajnih 26 poena i 19 asistencija protiv Filadelfije, međutim Cavs su obje utakmice izgubili i imaju samo jednu pobedu u posljednjih 7 utakmica, što je onako jedan negativan trend. Ok, imali su baš silne povrede i bukvalno igru bez backcourta posljednjih 2 meseca, maltene. Ono što možda brine najviše je što mi se čini da Kevin Love posustaje. Možda mu treba neki mali omor ili nešto, ali u svakom slučaju, ako on ne bude bio taj šeti čovek kao što je bio do sada, nije to ta ekipa. Iz ove perspektive mi izgledaju kao da se ipak bliže jednom dosta laganim ispadanju u prvoj rundi nego što sam mislio da će biti. vidi, mada imaš da, da si igra.
Ali... Za razliku od ekipa kao što su Grizzlies ili Bulls, od ekipe Cavsa stvarno nismo mogli da očekujemo da mogu da prete vrhu konferencije do kraja sezone.
Pa razmišljali smo da bi možda mogli da prete play-inu uz mnogo sreće, pa onda da prete play-off uz mnogo sreće, a sad su kao ovako ispadnu direktno vrh, tako da...
Ali svakako, ispadanje u prvoj rundi play-offa za ovu ekipu se ne sme smatrati neuspehom, nikako.
Nikako, ni blizu. I sve to bez Sextona, koji će verovatno igrati za njih sledeće godine. Tako.
Koji će verovatno biti tradao.
Ili će biti tradao za nešto korisno, šta god dođe prvo. Tradicionalno u ovom plemenitom podcastu, ako nešto pljujemo pored Lebronovog ponašanja, to su i sudije za koje osnovano sumnjamo da apsolutno nemaju pojma. E, sad nama se slaže NBA legenda Rick Barry, koji je u posljednjih par dana onako dosta počeo da iskače po naslovima svih NBA novina, koji je s jedne strane pohvalio igrača, s druge strane dosta pokudio sudije i rekao otprilike da današnji košarkaši rade neverovatne stvari u atletskom smislu i igra sjajno izgleda, ali da lepotu kvare sudije koji im dozvoljavaju da se bukvalno izvuku sa sramotnim stvarima, u smislu ono, konstantno nošene lopte, po 5-6 koraka, pomeranje u bloku bez ikakvog razloga, sve to se ne svira, izgleda idiotski i po njemu vređa zapravo stare škole neko šakaši, jer kao njih bi prvo trener izbacio sa parketa kada bi tako nešto radili, ne bi ni trebao sudija, mislim. Tako da to. E sad, sa mlađe naraštaje koji ne znaju, Rick Barry je 8 puta bio star, osvojio titulu sa Warriorsima, bio MVP finala, završio u Hall of Fame-u i važio za jednog od najboljih šutera u istoriji lige, znači nije ono neki anonimus kod lupeta, nego vrlo, vrlo ozbiljan old school košarkaš.
Mislim, da, kao jedan old schooler ne bih imao šta da dodam, potpuno se slažem, vratite mi defanzivu u NBA, molim vas.
Tako je.
A koliko si ti mator kad još čitaš novine? No, dobro.
Ja to volim tako da zovem.
Neko si NBA novine.
Da. Ja to tako volim da kažem, no, dobro. Ok, što se mene tiče, mislim da smo ovaj speedy podcast uspešno priveli kraju.
Yes.
Nadi da će biti više tračeva i žute štampe za sledeću epizodu vas ostavljamo. Uživajte i čujemo se za nedelju dana.
Do sledećeg slušanja.